Nunha caixa de roseira e de mármore un altar, un feixe de bellas cartas, cartas do meu tendo a amar. Miña irmá fica esta.
Hola, que tal? Como está de xentiña recendeira de aquí, de alá e de acolá? Sede, benvidas e benvidos a este espazo radiofónico semanal, unha emisión que dedicamos á cultura e que facemos en rigoroso directo todos os martes a esta mesma hora, ás 7 da tarde, aquí en Cuac FM no 103.4 do voso dial, a Radio Comunitaria da Coruña.
A Agrupación Cultural Alexandre Bóveda presenta este programa que podedes escoitar en directo a través da internet na páxina de emisora cuacfm.org/directo e tamén na aplicación móvil.
Se non chegaches a tempo, non tes excusa, neno. Podes descargar todos os programas xa emitidos en Radioco, o mega podcast da nosa emisora, ou tamén podedes escoitalo na redifusión Temos 3, que serán os mércores ás 8 da mañá, os venres a 1 do mediodía e na madrugada do domingo o luns, exactamente na medianoite.
E a partir de agora, seguídenos nas redes sociais, tanto deste programa Recendo como da propia agrupación cultural Alexandre Bóveda, que teñen abertos os seus canais en Twitter e Facebook, ou na web www.acalexandrebóveda.gal.
Imos xa sen máis caralón a procura desta sempre fantástica aventura cultural co noso ben querido Roberto Catoira no control técnico. E falando xes coa alma inteira, temos a simpática Marta López na locución.
E o super simpático Manu Castiñeira. Chegamos ao programa número 303. Contaremos como convidada con Amparo Alonso Betanzos, catedrática da Facultade de Informática da UDC e presidenta da Asociación Española para a Inteligencia Artificial.
Ademais, teremos a sección de A Nosa Lingua a cargo da Mesa pola Normalización Lingüística e falaremos das actividades da nosa agrupación e das outras cousas e cousiñas que se fan na Coruña e na Galiza e que tamén son cultura.
En a música de hoxe, xa que temos connosco a unha destacada muller do mundo da ciencia e tecnoloxía, queremos poñer música dunha das intérpretes máis insignes da música galega dos últimos tempos. Guadi Galego editou no ano 2014 o disco Lúas de Outubro e Agosto. Presentamos a primeira peza de hoxe titulada Chea de Vida.
Vernos noutro momento. voltaremos vernos como demento, voltaremos vernos por fora e por dentro, voltaremos vernos en silencio con respecto, en silencio sin pretensións, en silencio estaré subindo a una montaña, estaré buscando a sombra de una parra, estaré llena de vida, 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 llena de vida.
Con esta outra musiquiña chegamos ao tempo das nosas axendas. Comezamos, como facemos sempre, pola que corresponde a nosa agrupación, Asociación Cultural Alexandre Bóveda. E comezamos falando do xoves 22, que ven sendo pasado mañá. Celebraremos o 22º Memorial Iván Toxeiro, a gala de Teatro Amador, que este ano se dedica ás mulleres que construen o Teatro Nacional día a día. 4 propostas novas e innovadoras para amosar o teatro que se fai hoxendía, como decimos. A ver, que títulos temos por aí, Marta?
Pois temos Nas nubes,
escrita e dirixida por Bego Lomba. Tamén temos
Músculo de sal,
está escrita por Inma Antonio e dirixida por Manuela Varela. Tamén
Conversas,
escrita por Rebeca Montero e dirixida por Amalia Gómez.
E Calíope,
que está escrita por Lucía Iglesias e dirixida por Lino Braxe. Presenta Sabela Hermida e dirixe Lino Braxe coa colaboración especial de Bucanero Teatro. Será ás 8:30 no Teatro Rosalía e ademais con entrada de balde.
E o mércores 28, o Xío Breván Dieguez Zequiel, profesor da UDC, falará sobre as Irmandades da Fala e a Asamblea Nacionalista de 1918. A reunión na que comezou a historia do nacionalismo galego e da que se cumpren 100 anos nestes días. Será ás 19:30 horas no noso local social.
Agrandamos un pouco máis este círculo cultural e de lecer, chegando á axenda da Vila da Coruña, e comezamos polo eido audiovisual. Esta semana no Fórum Metropolitano poderemos asistir a unha das versións de Shakespeare dirixida e protagonizada por Kenneth Branagh, Henry V, Enrique V, para entendernos, de xoves a sábado nos horarios habituais.
E imos o oído das artes escénicas. Remata esta semana o Festival de Teatro Balacar, organizada polo Grupo de Teatro da ONCE. O xoves 22, venres 23 e sábado 24, ás 20:30 horas, poderedes asistir á obra Enamórate a ciegas, no Salón de Actos da ONCE.
Máis cousas, en 1993, en Rivadavia, estreábase Comedia, un xoguete para Goldoni, un espectáculo que acabou sendo un dos fitos do teatro galego, con máis de 200 funcións en diferentes países. Hoxe, 25 anos despois, repítese a experiencia case co mesmo elenco, con Víctor Mosqueira, Marcos Orsi e Nuria Sanz, dirixidos por Cándido Pazó. Este acto será, terá lugar o venres 23, tamén o sábado 24, a 8:30 no Teatro Rosalía.
E tamén poderedes asistir a un peculiar experimento escénico. A compañía de circo Pista 4, en coproducción co Centro Dramático Galego, representan unha arriscada versión de Arnoia Arnoia, o circo da Casa Pequena, baseada na obra de Méndez Ferrín. Será o domingo 25 con sesións ás 12 da mañá e ás 7 da tarde no Teatro Colón.
Pasamos agora ao ámbito da música. Esta semana poderemos gozar dunha conxunción astral que se dá moi poucas veces, o espectáculo titulado Mulleres Enredadas, Coplas e Alalás. O jazz flamenco de Martirio, se o podemos denominar así, e a voz atlántica de Uxía, a forza maña de Carmen París e a originalidade poética de Uxía Pedreira reúnense para celebrar a madurez artística das catro. Será o xoves 22, tamén ás 8:30 da tarde, nesta ocasión no Teatro Colón.
E nunca cansamos de ver a Lucía Aldao e María Lado. Esta semana podemos facelo co seu espectáculo con 10 poemas por barba. Será o venres 23 ás 21 horas na Sala Gurugú.
E tampouco queremos esquecer o noso amigo, compañeiro e exlocutor de Recendo, Brais Morán, que actúa o venres día 23 ás 11 da noite no Mardi Gras.
En Ollas Filloa, esta semana podedes ver, entre outras, a actuación de Saxofobia Funk Project con Cristian Sorribas no saxo alto e Alberto Moreno no saxo tenor, Juanjo Monserrat na guitarra, Joel Rodenas no baixo e Miquel Márquez na batería. Será o mércores 21 con pases ás 10 e ás 11 da noite.
Pero se cadra a topades actividades interesantes no resto do territorio galego. Nos apuntamos algunhas delas. Chega a axenda de Galiza e comezamos por Lugo. A Biblioteca Municipal imparte diversas sesións de animación a lectura e contacontos. Mañá é a quenda da actividade chamada Isto non é unha caixa, de Sarabela Teatro. E mañá, como dicimos, que é día 21. Todas as actuacións arrincan ás 6:30 da tarde na Biblioteca Municipal. E a entrada é gratuita con invitación. Esta programación busca fomentar o galego entre os nenos e nenas, existindo actividades para a rapazada de 0 a 3 anos, así como a partir de 3, de 4 e de 5 anos.
E pegamos o noso clásico chimpo, a Ourense. Coñecemos a Xaver Díaz e as adufeiras do Salitre. O seu último traballo, Noró, céntrase no concepto de norte, sendo unha homenaxe á súa xente e á súa música, sólida e ancestral. Un retrato sonoro que recupera músicas chegadas desde a Fonsagrada, Laxe, Núñez de Aliste, Vimianzo ou Quintanilla del Monte. Actúa no Auditorio Municipal o domingo 25 ás 19 horas.
Movémonos desde Ourense ata Pontevedra. Máis música, unha das bandas históricas do trip-hop inglés, Morchiva, únese ao cartel de luxo do ciclo Voices, actuando o venres, día 23, ás 9 da noite, no Pazo da Cultura, para presentar o seu novo álbum Blaze Away. Xurdiron unha escena do trip-hop unindo a música electrónica con funk, soul e jazz. As súas composicións seguen a transportarnos a esas paraxes exóticas tan características da banda, aportando algo de melancolía e de optimismo ao mesmo tempo.
E subimos a Santiago. David Salvado despídese de Lobos para centrarse no que será o seu novo espectáculo. Con este concerto, David, acompañado por Santi Cribeiro, acordeón, Carlos Freire, percusión e Pablo Dalama, saxo, pon fin a unha xira que levou a banda por boa parte do Estado, Canadá, Finlandia, Bélxica ou Portugal. Estarán na Casa das Crechas, situada na Vía Sacra número 3, o venres 23, ás 21 horas.
Baixamos ata Vigo. Alí chega Static Day Vigo, a primeira edición de Static Lab na que podedes aprender sobre alimentación ecolóxica, nutrición, atención a isto, low pressure fitness e estética. As entradas resérvanse en Static Lab, empeza por ese, staticlabvigo@gmail.com. Tedes que acudir en roupa deportiva o sábado 24 ás 10 menos cuarto da mañá. O Static Lab está en Príncipe 49.
Eu solo por saber o que é o low pressure fitness xa iría.
Bueno, despois falamos, Marta.
Pois imos a Ferrol. Dentro da festa 2018, Jarlecu Teatro, dende Navarra, trae un espectáculo da rúa a sala no que se mesturan distintos elementos artísticos procedentes do circo, teatro, monicreques e animación da rúa. Numenes está centrado no achegamento a distintos personaxes mitolóxicos da nosa cultura popular dende un punto de vista cómico, a través do movimento, o obxecto e a técnica circense. Será no Teatro Jofre o domingo 25 ás 12:30 da mañá.
E pechamos a xenda dando outro importante chimpo, porque desde Ferrol chegamos ata Nogueira de Ramuín. Alí atopamos a Andaina Solidaria en beneficio de Nico contra o cancro infantil, con dous percorridos, un de dificultade media de 21 km e outro de media baixa de 11,5 km. A inscripción debe facerse en www.nogueiraderramuin.com. A retirada de dorsais será ás 9:30 da mañá e a saída desde Luintra ás 10. Cando este sábado día 24, despois, haberá un xantar de convivencia e sorteo de regalos cedidos polas entidades colaboradoras.
Hoxe en Recendo dedicamos o programa á ciencia, unha materia que temos un pouco esquecida, pero hoxe tentaremos poñerlle remedio falando da inteligencia artificial, a EPIA. Para eso contamos con Amparo Alonso Betanzos, presidenta da Asociación Española para a Inteligencia Artificial. Amparo Alonso é catedrática da Universidade da Coruña e forma parte do Departamento de Ciencias da Computación. Do mesmo xeito, forma parte do Laboratorio de Investigación e Desarrollo en Inteligencia Artificial, tamén coñecido como LIDIA. Amparo Alonso estudiou Enxeñería Química en Santiago e centrou a súa tesiña na informática biomédica. Dedicouse á investigación biomédica, concretamente no campo da monitorización antenatal. Máis adiante, centrouse en campos máis vencellados á informática, como son o mantemento inteligente dos aeroxeradores, así como simulación dos efectos das diferentes políticas medioambientais sobre o noso entorno.
O seu traballo, diremos, o seu traballo na inteligencia artificial, en vencellado grupo LIDIA, céntrase nos algoritmos de aprendizaxe das redes neuronais, así como aplicación de inteligencia artificial en enxeñería, bioinformática de redes neuronais e funcionais, así como informática biomédica e axuda para a diagnose clínica, que todo isto se di moi pronto. Falamos agora de seguido. En canto ao seu labor, o fronte da Asociación Española para a Inteligencia Artificial, falaremos da 18ª conferencia da asociación que se celebrou aí pouco dun mes en Granada. Así que esta tarde imos dedicala a falar da Inteligencia Artificial con esta profesora investigadora, Amparo Alonso Betanzos. Moi boas tardes, Amparo.
Hola, boas tardes.
Pois quero que nos contes para empezar, aínda que non é un termo descoñecido, porque é moi, moi familiar actualmente, de que estamos a falar cando dicimos inteligencia artificial.
Bueno, estamos a falar de moitas cousas, pero para resumir, o que queremos é ter máquinas que manifesten algún tipo de comportamento inteligente cando interaccionamos con elas ou cando elas resolven algún tipo de problema. E hai moitas técnicas dentro da inteligencia artificial de distintos tipos. As máis coñecidas últimamente pois son aprendizaxe máquina, redes neuronais profundas, o aprendizaxe por reforzo, hai sistemas multiaxentes, moitísimas técnicas diferentes que se engloban dentro da disciplina.
Se intentamos facer unha comparación, se tratamos de equiparar inteligencia artificial con inteligencia, por chamala de alguna forma, natural, animal, que poderíamos sacar de aí?
Bueno, esa é unha pregunta un pouco complexa. De feito, é unha que lle pregunto aos alumnos nada máis empezar o curso de Inteligencia Artificial que imparto na facultade. A inteligencia humana tamén é difícil de definir. De feito, moitas veces empezas a definir que é un ser inteligente por as características que ten. Pois razona, pensa, aprende, etc. Pois os sistemas inteligentes pois tamén son capaces de resolver algún tipo de problema no que razona, no que pensa, no que recurren a súa memoria. Pero estas formas que temos de falar moitas veces son unha forma humana, da inteligencia humana, de representar o que fan os sistemas. Básicamente, os sistemas son sistemas que teñen algoritmos e ecuacións matemáticas. que facemos que se comporten dun xeito que si o estuvera facendo un humano pensaríamos que exhibe algún tipo de comportamento inteligente. Pero a inteligencia artificial por o momento tamén está no que chamamos nicho estreito. Non estamos a falar dunha inteligencia artificial en xeral, non? O que se chamaría, para entendernos, o que vemos nas películas tipo HAL 9000 e estas cousas, pois estamos lonxe de estar facendo inteligencias dese tipo, e tampouco estou moi segura de que queramos facela, a verdade.
No que se refira a inteligencia humana, creo que hoxendía hai un acordo bastante claro que existen varios tipos de inteligencia, pois, inteligencia social, inteligencia emocional, etc. Está sistematizada unha diferencia, hai unha categorización respecto a inteligencias, os diversos tipos de inteligencia artificial?
Bueno, digamos que hai distintas técnicas de inteligencia artificial que ti podes usar para distintas labores, non? O máis cercano, quizás, ao que falas ti, tería que ver co procesamento da linguaxe natural, coa reproducción, a xeración de linguaxe natural tamén, a interpretación de textos, ou eso que tamén se chama o análisis de sentimentos, non? Que é o que facemos a xente que traballamos en inteligencia artificial cando queremos saber si un texto fala a favor ou en contra de algo, ou facemos o que se chama o análisis de sentimentos de Twitter, por exemplo. Pero é, como xa digo, unha forma metafórica de falar, porque co que manexamos son ecuacións matemáticas, fórmulas e algoritmos.
Que en principio parece que non casa moito con sentimentos, non? Falar de ecuacións e de algoritmos por un lado e de emocións e sentimentos por outro.
Bueno, decían por aí que o amor non é máis que unha reacción química, non?
Interesante reflexión.
Non sei, é certo que é unha forma metafórica de representalo, pero é unha das ramas da inteligencia, non? Intentar reproducir comportamento, digamos, anímico ou de acercarse a como se comportaría un humano pois en un robot ou en unha máquina que de algún xeito pois intente manifestar que comprende o que lle dis.
E Amparo, como chega unha enxeñeira química ao mundo da inteligencia artificial?
Buf. con tempo e ganas. Pois a verdade é que eu cando acabei a disciplina de enxeñería química na Universidade de Santiago, había xente por ali que traballaba en aplicacións en informática médica, pero xa utilizábamos algunhas técnicas de inteligencia artificial. Enganchoume, me pareceu unha disciplina moi nova, isto xa fai bastante tempo, máis do que me gustaría recordar. Pareceume un camiño moi interesante para seguir. A verdad que non me arrepinto nada, porque estou moi contenta de haberme cambiado, aínda que isto é un pouquiño como ser emigrante, non? Ao final, nin eres de aquí, nin eres de ali, pero eu síntome totalmente unha investigadora en inteligencia artificial.
E cales son os aspectos que máis te fascinan da inteligencia artificial?
É difícil contestar a esa pregunta. A verdade é que me interesa casi todo. Nos centramos máis no que é aprendizaxe automática, aprender a partir de datos. Pero durante moito tempo tamén traballamos nas partes de inteligencia artificial simbólica, é dicir, a ter unha experto que, ou un conxunto de expertos do que podes derivar coñecemento que despois ti podes explicitar nos sistemas, non? Entón, actualmente tamén estamos colaborando con xente que traballa en linguaxe natural para interpretación de linguaxe en texto ou derivación de coñecemento a partir de imaxes. A verdade é que unha das cousas que máis me gusta tamén é traballar en equipo, traballar con xente que procede de moi diferentes campos, distintos do meu, porque sempre, bueno, aprendes cousas novas, sempre estás empezando, é verdade, pero bueno, empezar sempre é unha nova aventura.
Amparo, como podemos saber se estamos diante dun exemplo de inteligencia artificial e non dun computador convencional, digamos? Ou no computador convencional xa vai implícita a inteligencia artificial?
No, ti nun computador convencional teis software, pero bueno, tamén teis software inteligente, teis un móvil no bolsillo.
Por aquí cerca, sí.
Por aí cerca, ¿no? Pois a inteligencia artificial están moitas as aplicacións móviles que teis. Simplemente o que ten algún tipo de comportamento inteligente que pode ser máis ou menos sofisticado. Moitas veces os alumnos que teño en inteligencia artificial, cando me preguntan como é un sistema de ese tipo, a veces o identificamos con robots, por exemplo, pero a inteligencia artificial, a robótica é unha parte da inteligencia artificial, pero hai moitas máis cousas, ¿no? Por exemplo, pois cando falas con calquera asistente personal, seguro que con algún falastedes algunha vez, con Siri, con Alexa, con Cortana, pois son sistemas de inteligencia artificial. Recoñecen a túa voz e xeneran unha resposta inteligente a eso.
De que referentes históricos, falando de persoas, pois... que referentes históricos poderíamos ter en mente? Pois Alan Turing, por exemplo.
Sí, claro.
Fálanos un pouco de Alan Turing. Turing. Ese, o que él dixo no seu momento, pois continúa tendo validez hoxe en día.
Sí, bueno, Alan Turing é o pai da inteligencia artificial e a mí me parece que ten moitísimo mérito, ademais, me gusta contextualizarlo cando digo que nese momento as computadoras tal como as coñecemos hoxe en día non existían. É dicir, el partiu dunha concepción da inteligencia artificial simbólica sobre unha infraestructura de computadores que non existía. Outra cousa é se queremos falar do test de Turing, que sí que ten moitísima vixencia e sempre salen nos medios de comunicación, con que creo que foi hai un par de anos, non? Cando se bateu por primeira vez. É interesante, pero non é o tema que máis nos interesa a xente que traballamos en inteligencia artificial, porque hai outros campos nos que máis interesante para min traballar, non? E despois, pois hai moitos científicos de inteligencia artificial, desde Frances Allen, por exemplo, e moitas outras mulleres tamén, que me interesa visualizar esa parte, porque sempre estamos falando de homes, e eu creo que é unha cousa importante que temos que facer, e no que a EPIA, por exemplo, esta Sociedade Española, xunto coa SCIE, que é a Sociedade de Informática Nacional, de Informática de España, estamos intentando promover, ¿no? Informática é unha disciplina na que a matrícula das mulleres baixou brutalmente dende hai tempo. Eu, cando cheguei aquí a Coruña, estaríamos alrededor do 30%, agora estamos por o 13% e baixando. Entón, eso non é unha boa noticia, é certo que pasa en todo o mundo, pero creo que hai que explicarlle esas nenas que isto é un campo con moitísimas aplicacións, apasionantes que permiten, pois, desde traballar en campos que teñen que ver coa medicina, cos deportes, con moitísimas aplicacións que son interesantes para as nenas e teremos que estar aí para decir como queremos que sean esas aplicacións o día de mañá.
Pues como queremos que nos contes máis moi pronto, enseguida imos continuar a nosa conversa contigo, pero ahora mismo é o momento de facer unha pequena pausa musical. Continuamos a escoitar este traballo que citábamos ao principio de Guadi Galego coa canción titulada Aromas da Terra.
Fose cantada por esas mulleres fortes que cantan na súa casa.
Son de amores, son de colores, son do que queiras que veñan. Son do vento que semella, semella aromas de terra. Son de amores, son
esas mujeres lindas que aman y son amadas.
Retomamos a nosa conversa, a nosa interesante conversa con Amparo Alonso Betanzos, que nos está falando da inteligencia artificial. E o último que nos comentou é que as mulleres, non as nenas, cada vez había menos rapazas neste tipo de, neste campo, non? Que foi en retroceso. Entón, sí. Non sei se tes algunha idea de que por que sucede todo isto.
Bueno, como digo, é un fenómeno a nivel mundial, bastante complexo. Se cree que se debe, por exemplo, a como educamos de distinto xeito as nenas e os nenos na casa. Normalmente, os nenos son educados para tomar responsabilidades e ser líderes cedo, mentras que as nenas as educamos para ser máis tranquilas e para ser pois máis pacientes. E por eso esa tendencia que teñen as rapazas a meterse en disciplinas que teñen que ver máis co cuidado dos demais, ¿no? Tipo, pues, medicina, enfermería, coa linguaxe, que tamén é unha área que las dominan, parece ser máis cedo que aos rapaces, con cousas interiorizadas, ¿no? Parece que lle gustan máis a elas as aplicacións con certa utilidade, a eso, o que moitas veces, como se conta que funciona a informática, non axuda moito, ¿no? Tamén existe esta idea de que a tecnoloxía non é para as mulleres, ¿no? E unha idea cultural. Temos que pensar que hai moi poucos anos en España, pois para abrir unha conta corrente tiñas que ter o permiso ao teu marido, ou para cerrala, ou para vender un terreno que era teu. E iso todo vai na educación.
Sí,
e
pero
sigue durante o bachillerato, na que as nenas non son animadas tampouco por a súa familia a emprender titulacións tecnolóxicas.
Pero curiosamente, cando estudiaches ti erades un 30% con respecto aos alumnos varóns. E iso foi a menos, o sea que
sí.
En teoría a educación agora teria que ser como máis igualitaria, máis que na época onde estudaches ti, non porque xa fai moito tempo, sino
sí, tamén.
Sí, no, me refiro a que en teoría isto teria que ir
En realidade hai unha involución. O din tamén os pedagogos e o ves na calle, na forma que teñen de os rapaces aprenden do comportamento que teñen e os medios de comunicación neso tampouco axudan moito. Si ti vas a ver que papéis teñen eles e elas nas películas, pois eles son os héroes, elas son as mozas dos héroes ou as que esperan a que o héroe volva ou faga algo por elas. Nas series, por exemplo, esta que ten tanto éxito entre os rapaces e que fai que crecer a matrícula en física, Big Bang, pois eles son os físicos, elas non.
Bueno, sí que hai rapazas físicas que son.
Si non me fagas falar do aspecto que teñen. Quero decir que
bueno, o aspecto deles tampouco é
tampouco
moito
é maravilloso,
mellor,
non. O estereotipo das titulacións tecnolóxicas tampouco axuda moito a que as rapazas se metan neses estudos, non? E pasa en xeral en casi todos, pero na informática de xeito máis acusado. Sobre outras disciplinas de enxeñería. Eu creo que tamén falta de referentes femeninas, falta de visualización, porque habelas hailas, pero non se visualizan. Si ti estás estudando no colexio, pois a maioría dos exemplos que che poñen son de científicos homes. E non está axudando nada a forma de enfocar a situación a que as nenas emprendan titulacións de tecnoloxía. É certo que, falando isto con algún compañeiro, me di que as nenas hoxendía elixen o que queren. E que se elas queren facer outra cousa, pois o mellor, pois é que lles gustan outros temas. Eu, efectivamente, non creo que sexa así. Creo que que non temos que sacalas de outras cousas que lle gusten, o que temos que facer é que se a elas lles gusta a tecnoloxía, non temos que botalas para atrás, non? E moitas veces isto ocurre, o sea, os pais non queren que as súas fillas entren en disciplinas tecnolóxicas porque creen que van a estar moi solas en un mundo moi masculino. E é certo, ti vas ás conferencias pois de que teñen que ver co Big Data, coa inteligencia artificial, e a maioría da xente pois son homes.
Uh-huh. E foi para ti complicado facer unha carreira no mundo da ciencia por este motivo, por ser muller?
É complicado responder a eso. Non, para min non me sentí nada extraño facendo unha disciplina que tuvera que ver coa ciencia e a tecnoloxía, pero sí que é certo que si miras hacia atrás, pois as mulleres éramos minoría ali nas aulas, non? E o seguimos sendo, pois, como digo, nas conferencias e en todas partes. Tamén é certo que calquera, se ti ves a, eu sempre o digo, se ti miras o currículum dunha muller en informático, en calquera outra disciplina, podes adiviñar cando tuvo os fillos. É decir, que tamén a parte que nos aportamos ou sacrificamos, ou como queiras decilo, non? Que aportamos á familia, é máis alta. E eso non disminuiu. De certo, hai unha pequena involución no tema, din agora, coa xente nova. E é certo, ti ves que as nenas están xa en seguir roles máis pois de modelos, máis de princesas. A veces vexo comportamentos, eu teño dous fillos de 18 e 20 anos, vexo comportamentos nas rapazas que están nas súas pandillas que na miña época de moza non hubéramos tolerado de ningún xeito. A ningún rapaz se lle hubiera ocurrido facer un comentario dos que a veces escoito, e moito menos a unha rapaza. Entonces, non sei a que se debe, os medios de comunicación, quizás, os exemplos que poñemos, pero eu creo que é algo preocupante que deberíamos intentar de alguna maneira arranxar, porque temos que estar. A informática é unha disciplina que vai a ser moi, moi importante no futuro, e estamos chegando solo ao 50% da población. Necesitamos máis talento femenino.
Amparo, no teu traballo investigas sobre redes neuronais. Como se construe ou se deseña unha rede neuronal artificial?
Bueno, como dixen antes, as redes neuronais pois son unha ecuación matemática realmente. É dicir, cando empezaron a ser utilizadas hai moitos anos, porque a inteligencia artificial é unha disciplina do siglo pasado, o sea, foi do ano, naceu no ano 1956, aínda que agora entrou así como tecnoloxía mainstream, non? Falando do en inglés, como dixestes antes, o low fitness, como era aquilo. Pois, digo, facíamos a metáfora, non? De que funcionaba un pouco da forma, do mesmo xeito que o fan as neuronas do cerebro, pois cuns nodos que se comportaban como neuronas, entraba unha sinai, entón a procesaba e daba unha resposta. Bueno, é certo que se poden explicar así, pero en realidade son unha función que intenta relacionar unha entrada máis ou menos complexa cunha salida tamén complexa. O que intentamos determinar é esa forma desa función en base a certas ecuacións. Non ten moito máis misterio.
Como é posible que un ordenador, un computador, aprenda algo e logo, por outra parte, pode aprender por sí mesmo?
Bueno, a inteligencia artificial, digamos, ten dúas formas de aprender cousas, non? As redes neuronais son un xeito de aprender a partir de datos. En realidade, os humanos tamén funcionamos un poquinho así, non? Conforme máis datos vas tendo, máis experiencias vas tendo, pois máis aprendes. E como aprenden? Pois enfrentándose a moitos datos, tens un conxunto de datos de entrenamento no que normalmente sabes cales son as entradas e coñeces cales son as salidas. A rede construe unha función que a cada que intenta generalizar esas entradas con esas salidas, ¿me explico? Es decir, para calquer punto novo, o que che die, vale, con esta entrada vas a ter esta outra salida. E xa me perdín un pouco. E entón, cantos máis datos teñas e mellor te sexa o teu conxunto de entrenamento, pois, en principio, máis vai a aprender a rede. Hasta un punto, non? Quero decir, non tendo máis datos, garantizas que a redes sexa mellor. Tens que ter un número adecuado de datos, representativo, etcétera, etcétera. E é a forma de aprender que teñen. En canto a si aprenden solas, bueno, existen algoritmos que o que non necesitan desa especie de maestro que clasifica as entradas e as salidas, sabendo as salidas anteriores, eso sería aprendizaxe non supervisado, es decir, teis os datos crudos, que unha das formas de aprendizaxe actuais tamén máis utilizadas debido ao fenómeno do Big Data, non? No que temos tantos datos que é imposible que haxa alguén que diga de que tipo é cada un. E tamén ten que ver pois cos sistemas multiaxentes, que son unha especie de sistemas onde ti de alguna forma lle das uns comportamentos básicos e pode ter algún tipo de comportamento emerxente, ¿no? Os utilizamos, por exemplo, nos proxectos en Lidia que tuvemos de sostenibilidade enerxética para modelar pois como o persoal da UDC respondería ante situacións de políticas que se implementasen de sostenibilidade, pois como conseguir que a xente pois use menos o coche, é mellor, por exemplo, facer unha política restrictiva de non se pode aparcar de ningún xeito, ou é mellor decirlle, bueno, podes coller o bus, podes traer o teu coche en certos días, podes vir en bicicleta, pois, para ter respostas a este tipo de situacións, tamén podemos usar inteligencia artificial e o comportamento que ten, pois é un comportamento, digamos, emerxente, de xeito que ti simulas uns entes que se comportarían como axentes persona e da interacción de todos eles sale un comportamento xeral. Non sei se me expliquei.
Sí, perfectamente, claro que sí.
Outra cosa que non so entendamos.
Penso que sí, quedamos para comprendelo mínimamente.
Cales son as aplicacións máis comuns que atopamos para a inteligencia artificial?
Uf, a inteligencia artificial é un tema de moi alto espectro, de moi amplio espectro. É dicir, teis a inteligencia artificial prácticamente, se me apuras, en calquer tipo de aplicación a que poidas pensar.
Sí, xa nos comentaches.
Dende sostenibilidade enerxética ata, bueno, esta mañán estuve en unhas xornadas na escola Antonio Ascaño da Armada, na que tamén queren incorporar inteligencia artificial ás súas especialidades docentes e nos axudará en moitos temas moi importantes como a saúde, nos axudará a temas de educación, a, por exemplo, chegar a xente que en este momento pois está en risco de exclusión porque non pode pagar pois unha atención en saúde tan cara como a que temos actualmente, ou podemos detectar rapaces que están non prestando atención ou necesitando outra forma de ser de enseñarlle as cousas na escola. Millóns de aplicacións.
Continuamos enseguida a falar contigo, Amparo. Agora imos recibir a Marcos telefónicamente, porque chega a sección de A Nosa Lingua, con esta sintonía.
Que foi, que será? Din que temos lingua, será verdad. Xa calla pra fora, non agoches máis. Xa levábamos ben tempo fodidos por vende anos, con aquilo de que había que falar o castellano, con aquilo de que había que falar o castellano. Pero o povo nunca quixo que lle trocaran a fala, dicindo que a súa é boa e que non sabe a mala, dicindo que a súa é boa e que non sabe a mala.
De forma que imos preguntarle a Marcos pois como está a nosa lingua. Boa tarde, Marcos.
Boa tarde.
Que nos contas hoxe?
Pois, que recentemente denunciamos diante do Presidente de Europa o cumprimento da Carta Europea das Linguas Regionais Minorizadas a través dun informe exhaustivo onde se recollen diferentes aspectos, non? Esta Carta Europea das Linguas é un tratado internacional que asinou o Estado Español, que ratificou o Estado Español no ano 2001 e que contempla aspectos onde a nosa lingua debería ser plenamente normal, non? Pois ámbitos que van desde o ensino, onde o Estado Español se compromete a que o galego sexa a lingua de ensino en todas as etapas educativas, a xustiza, onde o Estado Español se compromete a que poida existir a xustiza na nosa lingua, a administración pública, onde tamén o Estado se compromete a que calquera persoa poida acudir á administración estatal ou autonómica e facer todos os trámites e ser atendido en galego, o ámbito económico, a cultura, etcétera, etcétera, non? Nós o que fixemos foi a través deste informe ir denunciando cada un dos incumprimentos do Estado deste tratado internacional que impulsou no seu momento o Consello de Europa, non? Que además o Consello de Europa recolle na súa liña de defensa dos direitos humanos, non? Se calquera entra na página web do Consello de Europa verá que ese tratado está inserido dentro dos aspectos da defensa dos direitos humanos. Por lo tanto, esa consideración que ten a defensa da lingua propia, non? A defensa de direitos humanos que son fundamentais. Pois ben, por cinguirnos a tres aspectos, non? No ámbito do ensino vemos como con claridade este tratado internacional, esta Carta Europea das Linguas, se incumpre na medida en que aínda hoxe o galego está prohibido en determinadas materias, non? Concretamente para primaria e secundaria, en matemáticas, en física e química e tecnoloxía. Vemos como ademais a consecuencia da LOMCE o número de horas que teñen que ser impartidas en galego se reduce de tal xeito que ni siquiera o actual decreto por lingüismo, que é o que prohíbe o galego para as materias que dixen antes, se pode cumprir naqueles centros onde ten que ter o máximo 33% porque introduce inglés, nunca pode chegar o galego 33% coa carga horaria que teñen as materias que teñen que ser impartidas en galego, nin, no outro caso, non poden chegar nunca ao 50% no caso daqueles centros que non teñan incorporado o inglés, non? Por tanto, o incumprimento é peor aínda do que era xa hai 4 anos cando o Comité de Expertos do Consello de Europa fixo o último informe a respecto do cumprimento desta carta para o Estado español. No ámbito da xustiza, aínda hoxe vemos como non é como o non existir requisito de coñecemento do galego para xuíces, xuizas e fiscais e fiscalas, aínda hoxe existen moitísimas dificultades para acceder á xustiza en galego, non? Mesmo a carta di que a petición das partes ou de calquera das partes todo o trámite xuicial pode ser na lingua minorizada. No caso galego, isto é imposible en moitísimos casos, non? Ainda recentemente coñecíamos un caso dunha persoa en Lugo que solicitou copia da sentenza en galego que lle foi recitada directamente polo xuiz. E por último, no ámbito da administración, pois xa non só é que na actualidade o funcionariado estatal ou da Seguridade Social, de Facenda, etc., non, que depende da administración do Estado, non teña que coñecer o galego, sino que además vemos movimentos a nivel do Estado para tamén evitar ese coñecemento do galego a traballadores da función pública autonómica, non? Evidentemente, se o traballador da administración pública non coñece a lingua deste país, con moitas dificultades atenderá as persoas na súa lingua, non? E máis, non tería nin sequera de coñecer a lingua na que se redixen moitísimos documentos hoxe no noso país, non? Que moitas persoas empregamos na administración. Co cal, se cumpriría non só, cumpriría-se fundamentalmente a Carta Europea de Linguas Regionais e Minorizadas, mas non só, tamén o propio Estatuto e a propia Lei de Regulación Lingüística, non? E ademais, impediríase o acceso á administración eficaz a grande parte da población galega que desexe expresarse en galego tamén diante da administración pública. Só que isto, ademais, xa acontece na administración do Estado na medida en que aínda hoxe hai moitas dificultades para a utilización do galego con esta administración, non?
Muy ben.
Ben, isto é un pouco este informe que está disponible na página web da Mesa para a Regulación Lingüística, pode ceder calquera a ele, conhecer caso por caso e situación por situación calé realmente todas as dificultades calé son ahora de poder ter unha vida normal en galego, que ao fin e ao cabo o noso objetivo, non? Que cada nos poida vivir en galego con toda a normalidade.
Perfecto, non se te escapa ningún detalle, Marcos. Apuntamos varias das ideas que nos acabas de comentar. Quedamos xa sen tempo, pero volveremos falar. Así que unha aperta e bueno, moitas grazas, Marcos, por todo o que nos contaches.
Boa tarde.
Boa tarde. Saúde.
Nos seguimos con Amparo, que nos estaba dicindo das múltiples aplicacións para a inteligencia artificial. Entón, cara, onde estamos indo nun futuro próximo?
Eu creo que a inteligencia artificial é unha disciplina bastante transversal en este momento, é dicir, é unha das poucas disciplinas que está incorporando xente do que chamaríamos temas máis tradicionais das humanidades, por exemplo, pois, estamos meténdonos xa en aspectos de ética e regulación da inteligencia artificial, pois agora mesmo estamos traballando con filósofos, con sociólogos, con economistas, con xente de dereito, para falar de pois estas cousas que supoño que escoitaríades tamén por aí. Que pasa co coche automático? Que ocurre cando pois o coche ten que decidir entre atropelar a A ou a B? Bueno, hai moitos estudios sobre eso, incluso se descubriu pois que non existe unha ética universal, non? É dicir, pois dependendo de si procedes dun país católico, un país musulmán, un país protestante, pois digamos que a decisión non sería a mesma para todos os humanos.
Se que atropellas ou non, depende de onde veñas.
Sí, eu creo que de todas maneiras o que habría que ter aí en conta é que en principio deberíamos ter menos accidentes e menos problemas, non? Pero bueno, eso é, o sea, que vamos hacia unha disciplina, como digo, moi transversal e moi ubicua. Por exemplo, si volvemos ao tema da lingua, pois existen traductores de prácticamente calquera cousa, ¿no? Teño amigas que din que sorte que xa non teñen que mandar aos seus fillos ou forzarse tanto en aprender chino, por exemplo, ¿no? Que é moi difícil para eles. E despois hai moitas cousas que tamén nos olvidamos, porque isto das películas en Hollywood fai moito dano a veces a ciencia, e é que existen organizacións que solamente se dedican a traballar da inteligencia artificial para o ben da humanidade. Entonces, pois, sirven para xestionar catástrofes, para saber onde están as persoas posicionadas, por exemplo, que falábamos un pouquiño antes deste tema, cando teis, pois, por exemplo, un incendio nun edificio, onde están as persoas para poder rescatalas, pois, se as teis posicionadas é máis fácil acceder a elas. E en xeral tamén, por exemplo, o plan francés, que pois hai pouquiño Macron, o presidente, sacou un plan francés que se chama Inteligencia Artificial para a Humanidade, e unha das cousas que di é utilizala para disminuir as diferencias entre a xente, ¿no? As brechas de xénero, a población que está excluída de certo tipo de ventaxas sociales porque non lle chegan os cartos, pois este tipo de experiencias artificiais o mellor son máis baratas de utilizar. Pois personas que non poden pagar un seguro médico ou que non poden pagar unha escola cara poden acceder a algún tipo de enseñanza inteligente.
Ben, temos dous minutiños máis.
Veña.
Que pena. Queremos que nos fales mínimamente desta conferencia que se realizou en Granada hai pouco tempo. Houve algún tema predominante ou que te chamara especialmente a atención?
Cada dous anos facemos unha conferencia nacional. Intentamos, en Granada, digamos que foi moi interesante que cada vez conseguimos aglutinar as diferentes familias da inteligencia artificial, pois a xente que traballa en algoritmos xenéticos, en aplicacións bioinformáticas, en big data, en sistemas multiaxente, etcétera. Entón, hai, digamos que, workshops para reunir a todo este tipo de xente. E despois que se fixeron tamén varias mesas redondas intentando falar un pouco do que pode ser a estrategia nacional ou que debería facer España dentro das súas posibilidades e tamén a relación con Europa en inteligencia artificial. E como sempre tamén intentamos apoiar dende a EPIA moito os rapaces e as rapazas que fan as tesis e que estudan dentro das disciplinas de inteligencia artificial, pois con becas e premios e coa súa presenza na conferencia.
Como está en España o nivel de investigación no que se refire a inteligencia artificial?
Pois a verdade é que bastante ben. Hai un par de días, sí. Non sei se eso quere decir curiosamente. Hai un par de días lin un informe dunha consultora francesa que di que somos o cuarto país europeo en investigación e inteligencia artificial por detrás de Gran Bretaña, así que nos vamos a convertir no terceiro próximamente, de Gran Bretaña, Alemania e Francia. Eso sí, seguiriños moi perto de outros países nórdicos, de Holanda e Bélxica, que están facendo unhas inversións importantes, así que o goberno se ten que poñer as pilas para seguir mantendo este posto que temos, pero sí que somos unha comunidade bastante activa e recoñecido a nivel internacional.
Bueno, pues tenemos que ir rematando, pero queremos plantear rápidamente a cuestión de si viviremos en un futuro cercano rodeados de robots inteligentes que nos van a hacer la vida más fácil. Hay que ser hay razones para ser optimistas de cara al futuro.
Yo creo que sí, que no sé si viviremos rodeados de robots, pero desde luego viviremos cada vez más rodeados de sistemas de inteligencia artificial que yo creo que cambiarán la forma que tenemos de trabajar y que desde luego tenderán a hacernos la vida más fácil, espero, desde luego diferente.
Pues con moita dor temos que rematar aquí a nosa conversa, estaríamos moito tempo máis aprendendo contigo, así que non queda máis que agradecerte a túa presenza aquí e que nos atenderas nesta tarde.
Gracias a vos por invitarme, foi un placer e pasei moi ben.
Moitas grazas. Sí, quedamos en tempo para máis, así que chegamos a fin do camiño deste recendo e despedimos a emisión do día de hoxe agradecendo a nosa convidada, como sempre, de honra, Amparo Alonso Betanzos, investigadora, profesora da UDC, experta, en definitiva, en inteligencia artificial. Tamén acabamos de falar hai poucos minutos con Marcos Maceira e a nosa lingua de Asociación de Normalización Lingüística.
E agradecendo a semente, pedra angular de todo, o noso comando e equipo de producción formado por Javier Pereira, Gemma Millán, Manu Castiñeira e Roberto Catoira. E aquí estivemos Roberto Catoira nos controis e cual en todo micrófono Manu Castiñeira
e Marta López. Acompañándote en este recendo de palabras e de imaxes radiofónicas que nos traen este aroma cantado na nosa lingua e que nos permite, hoxe tamén no futuro, a permanencia da palabra, da música e da implicación e compromiso coa nosa nación. A Galiza, ate o vindeiro martes a 7 da tarde en directo nesta emisora Coaque FM da Coruña, recendo as mil primaveras que terá o noso idioma.